ตอนช่วงต้นก็ได้บรรยายเหตุแห่งความเกียจคร้านจมลงอยู่กับโลกกับกามคุณโดยเฉพาะจมลงกับร่างกายของตนเองปรนเปรอร่างกายกลัวมันจะเหนื่อยกลัวมันจะไม่มีกำลังกลัวมันจะพังแต่ความจริงแล้วล้วนเป็นสิ่งไร้ประโยชน์เพราะว่ายังไงมันก็หมดแรงยังไงมันก็พังควรจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะอย่างนี้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุแห่งการปรารภความเพียรตั้งความเพียรขึ้นปรารภความเพียรก็คือลุกขึ้นมาทําความเพียรโดยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างเพราะว่าการจะได้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเช่นสมาธิวิปัสสนามรรคผลนิพพานอย่างนี้ต้องมาทําความเพียรประกอบเอาอย่างนี้นะครับผู้มาปฏิบัติธรรมบางทีท่านก็เลยเรียกว่าเป็นท่านโยคีบ้างก็คือผู้ประกอบความเพียรท่านโยควจรคือจิตใจนี้มีอารมณ์ขลุกหรือว่ามีอารมณ์วนเวียนอยู่ในเรื่องกรรมฐานวนเวียนอยู่ในเรื่องการฝึกหัดตัวเองไม่ส่งใจไปท่องเที่ยวข้างนอกถ้าส่งใจไปท่องเที่ยวข้างนอกก็ไปดูคนอื่นบ้างไปทำโน่นทำนี่ที่ปราบประโยชน์แต่ถ้าเป็นคนที่นักปฏิบัติก็จะฝึกสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นถูกต้องฝึกสัมมาสังกัปปะให้มีความคิดถูกต้องฝึกคุณธรรมต่างๆเพื่อเอาแก้ไขกิเลสนะฮะกิเลสที่ต้องละก่อนเขาเลยก็คือกิเลสที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆเราก็หัดฝึกเช่นห่วงเหงาเฮานอนเราก็รีบขยันอดทนเพื่อละกิเลสตัวนี้ก่อนพอละแล้วก็ไปเจริญมรรคเพื่อละกิเลสทั้งหมดต่อไปถ้าเบื่อเหงาเศร้ารำคาญขึ้นมาเราก็จะละความเบื่อตัวนี้ก่อนโดยการพิจารณาโยนิโสมนสิการหรือใช้กำลังความอดทนเข้มแข็งสู้มันนะพอละกิเลสพวกนี้ได้แล้วต่อไปก็ไปเจริญมรรคเพื่อละกิเลสให้เด็ดขาดต่อไปอันนี้คือเรื่องของนักปฏิบัติก็คือนักขัดเกลากิเลสซึ่งจะขัดเกลาได้ก็ด้วยธรรมะมีความอดทนเข้มแข็งมีความเป็นผู้มีสัจจะต่อการปฏิบัติมีพื้นฐานที่ดีคือทานศีลเป็นต้นแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะถ้าพูดสูงสุดก็มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการทั้งด้านปัญญาด้านศีลด้านสมาธิครบถ้วนถ้ามีครบถ้วนอย่างนี้กิเลสก็ไม่มีแล้วหมดแล้วอย่างนี้นะครับฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพวกเราเพราะว่าพวกเราทุกคนก็ไม่คงจะไม่อยากจะเป็นทุกข์เลยสักคนแต่ว่าผลปรากฏคือทุกคนยังเป็นทุกข์อยู่ยังเครียดวิตกกังวลอยู่ก็เป็นเพราะกิเลสนะก็ต้องมีธรรมะมาบรรเทากิเลสจนกระทั่งละกิเลสได้ทำนองนี้ครับในช่วงต่อไปก็จะได้อ่านพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับสำหรับท่านที่เป็นนักปฏิบัติแล้วนะก็ต้องรู้จักเหตุที่ทำให้เสื่อมเหตุที่ทำให้ไม่เสื่อมถ้ารักการปฏิบัติธรรมก็จะต้องรู้สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเข้าใจหลักปฏิบัติแล้วเราก็มาปฏิบัติทำความเพียรเช่นจะทำสมาธิเราก็หาอารมณ์กรรมฐานมาให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นทำเรื่องนั้นให้นานๆจนกระทั่งเป็นงานเดียวที่เราสนใจอยู่ก็เรียกว่าได้เอกคตารมณ์ได้อารมณ์เดียวเป็นหลักเช่นจะพุทโธเราก็ตั้งใจทำอยู่จนจิตมีความมั่นคงอยู่กับคำนั้นนะมีงานนั้นงานเดียวถ้าจะเดินจงกรมแล้วก็หัดเดินฝึกหัดตะล่อมจิตของเราไปเรื่อยทำไปเรื่อยฝึกสติไปเรื่อยจนมีสติแล้วก็มาหัดใส่ใจกับกายที่กำลังเดินให้มันมั่นคงเป็นเรื่องเดียวลองทำเรื่องเดียวดูซิมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะพวกเรานี้ดูเหมือนมีหลายเรื่องเหลือเกินนะบางท่านนี้แม้อยู่ที่บ้านเนี่ยนะทั้งดูตาดูทีวีหูฟังลูกว่าลูกต้องการอะไรบ้างนะขาก็เหยียบหัวหมาอยู่ว่าแกอย่าเห่านะมือก็ชี้หน้าสามีอยู่ว่าแกอย่ายุ่งๆโอ้โหทำอย่างเดียวนี่เป็นสิบๆเรื่องทีเดียวและขณะทำอย่างนั้นอยู่อวัยวะทุกส่วนทำเรียบร้อยหัวสมองยังคิดต่อไปอีกโปรเจกต์พรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรเนาะจะไปคุยกับเจ้าหนี้ยังไงดีอะไรต่างๆนี่ก็ทำสเปะสปะหลายประการเหลือเกินเลยไม่ค่อยเก่งสักเรื่องเลยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ฉะนั้นวิธีที่เราจะเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องหัดจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นซะก่อนนะอย่างนี้เหมือนแค่จะฟังทำให้เข้าใจรู้เรื่องครบถ้วนสมบูรณ์ได้เนื้อหาที่เยอะๆเนี่ยถ้าใจจดจ่อกับธรรมะมันก็ได้เยอะกว่าปกติถ้าใจไม่จดจ่อ นะบางท่านพยายามจดจ่อแต่เนื่องจากใจมันยังไม่มามันยังไม่เคยชินมันก็เดี๋ยวไปทางโน้นทางนี้ก็ได้นิดได้หน่อยอันนี้มันหลายเรื่องนะฉะนั้นการหัดทำสมาธินี่ก็เป็นงานพื้นฐานที่เราต้องทำเบื้องต้นก็คือต้องมีสติก่อนนั้นต้องเป็นเรื่องพื้นฐานเอาไว้ควบคุมจิตใจของเราเวลาจะทำคิดพูดอะไรไม่ดีก็คุมไว้อย่าให้มันไปเลยเถิดให้มีศีลสำรวมระวังต่อมาก็มาทำกรรมฐานฝึกสมาธิมีสติแล้วก็มาเลือกกรรมฐานทำเช่นดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธหรืออื่นๆให้จิตมีความมั่นคงอยู่กับเรื่องเดียวที่ทำนั้นให้มันมีความสะอาดปลอดโปร่งนะพอทำจิตมีความมั่นคงพอสมควรก็มาทำวิปัสสนาหัดแยกรูปนามพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในนามอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คืองานที่พวกเราทำผู้ที่มาทำงานอย่างนี้เรียกว่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมผู้ที่เป็นเสขะหรือว่าผู้ที่ฝึกปฏิบัตินะครับถ้าเป็นเสขะอย่างแท้จริงก็เริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปแต่กัลยาณปุถุชนก็คือปุถุชนที่รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้แยกแยะแล้วอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรนี้ก็จัดเข้ามาในนักปฏิบัติธรรมด้วยแต่ที่จริงก็ไม่ใช่นักปฏิบัติแบบจริงจังถ้านักปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ดูข้างนอกเขาจะดูแค่จิตตัวเองเท่านั้นดูจิตใจตัวเองว่ามีอะไรผิดในนี้เขาก็จะแก้ในนี้ถ้าทุกข์เกิดขึ้นที่จิตก็แสดงว่ามันมีสิ่งผิดอยู่ในจิตต้องแก้ตรงนี้แต่ถ้ายังเป็นนักปฏิบัติไม่เต็มที่ก็บางทีก็แก้ตัวเองที่จิตบางทีก็ด่าคนอื่นหน่อยโทษคนนู้นคนนี้หน่อยแทนที่จะมองมาที่ตัวเองอย่างเดียวส่วนนักปฏิบัติที่แท้จริงเขาก็มุ่งแก้ไขกิเลสตัวเองเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่กิเลสเท่านั้นถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีปัญหาหลักการมีเท่านี้อย่างนี้แต่ว่าการจะมาเข้าหลักขนาดนี้นี่ต้องเป็นระดับพระโสดาบันเป็นต้นไปส่วนปุถุชนเต็มขั้นก็โอ้โหไม่เข้าหลักตรงนี้แหละตัวเองถูกหมดคนอื่นผิดต้องแก้คนอื่นต่อมาได้มาปฏิบัติธรรมบ้างก็เริ่มมาแก้ไขตัวเองและเริ่มเข้าใจส่วนจะไปคาดหวังไปแก้คนอื่นนี่ก็ลดลงไปเรื่อยจนกระทั่งไม่เอาแล้วที่จะไปยุ่งกับชาวบ้านชาวเมืองเขานั่นมีแต่เรื่องกำหนดรอบรู้ให้รู้ชัดรู้จักเลิกคาดหวังไปในสิ่งข้างนอกนั่นแหละต่อมาก็มามุ่งแก้ไขกิเลสในใจของตนเท่านั้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับในพระสูตรที่จะอ่านให้ฟังนี้ชื่อว่าปริหานสูตรกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเหตุให้พระเสขะหรือว่าผู้ที่เป็นนักปฏิบัติธรรมนั้นเสื่อมนะแล้วก็จะมีฝ่ายตรงข้ามก็คือเหตุที่ทำให้นักปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่เสื่อมเจริญก้าวหน้าท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจดจำไว้ท่านที่รักการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะได้ไม่เสื่อมเพราะเราละเหตุแห่งความเสื่อมออกไปนะเราอยากเจริญแต่วันๆไปทำเหตุของความเสื่อมมันก็ไม่ได้ผลอุตส่าห์ทำคุณงามความดีเช่นนั่งสมาธิวันละชั่วโมงแต่พอออกมาจากสมาธิมาทำแต่เหตุให้มันเสื่อมมันก็ไม่อยู่เพราะเหตุเงื่อนไขมันทำให้เสื่อมอยู่เราจึงต้องเว้นเหตุที่ทำให้เสื่อมแล้วก็มุ่งเจริญทำในสิ่งที่ทำให้ไม่เสื่อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนะส่วนด้านทำสมาธิเจริญปัญญาเราก็ทำไปส่วนทางไหนจะทำให้เสื่อมก็หลีกเลี่ยงงดเว้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับในคัมภีร์อังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตปริหานสูตรข้อ79พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรม8ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะธรรม8ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 7. ความเป็นผู้ชอบธรรมเป็นเครื่องข้อง 8. ความเป็นผู้ชอบปปัญจธรรมภิกษุทั้งหลายธรรม8ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะภิกษุทั้งหลายธรรม8ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะธรรม8ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ไม่ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ สี่ความเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ห้าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหกความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเจ็ดความเป็นผู้ไม่ชอบธรรมเป็นเครื่องข้องแปดความเป็นผู้ไม่ชอบปปัญจธรรมภิกษุทั้งหลายธรรมแปดประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะปริหานสูตรที่9จบนะอันนี้ก็กล่าวถึงเหตุที่ทำให้เสื่อมกับเหตุที่ทำให้ไม่เสื่อมแก่ภิกษุที่เป็นนักปฏิบัติแล้วตอนนี้นะฮะตอนนี้จะสมมุติว่าท่านทั้งหลายนี่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็คือนักฝึกหัดตนเองนักปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่หมายความว่านั่งแต่สมาธิเดินแต่จงกรมอันนั้นก็นั่งสมาธิก็ตามเวลาเดินจงกรมก็ตามเวลาส่วนตอนอื่นก็มีฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติขัดเกลามีศีลสำรวมระวังมีความอดทนฝึกหัดตัวเองก็ทำได้ตลอดนั่นแหละนักปฏิบัติเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ทีนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ต้องรู้จักเหตุที่ทำให้เสื่อมเพราะว่าถ้าอุตส่าห์ปฏิบัติอุตส่าห์ทำอย่างดีนะแต่มีคนเลื่อยขาเก้าอี้อยู่เรื่อยมันก็ล่มถล่มเหมือนกันเหมือนเรากำลังสร้างบ้านอยู่แต่อีกแผนกหนึ่งเป็นปลวกมากินบ้านอยู่มันก็บ้านก็ถล่มแล้วนั่นแหละบางคนไม่ใช่แค่ปลวกนะเอาค้อนมาทุบเลยสร้างกำลังสร้างอยู่ดีทุบเลยพังแล้วนั่นแหละนะฉะนั้นฝ่ายทุบฝ่ายตีฝ่ายที่ทำให้เสื่อมเราก็ต้องเอาออกไปแล้วเราก็สร้างไปสร้างไปสร้างไปก็จะสำเร็จได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับในด้านคุณธรรมจิตใจเราก็คล้ายกันคุณธรรมธรรมะนี้เป็นเรื่องฝึกหัดกันได้แต่ยากนะยากทำเรื่องอื่นอย่างเช่นสร้างบ้านนี่แม้ยังเห็นจัดจะเป็นกอบเป็นกำนะเห็นจะดูเหมือนง่ายหน่อยแต่ด้านธรรมะนี่ความจริงอยู่ใกล้กว่าบ้านด้วยซ้ำไปเพราะอยู่ในใจเราเลยแต่มันแหมยากลึกซึ้งกว่ามากนะแต่ว่าถ้ารู้จักจิตใจแล้วผลก็ปรากฏชัดกว่าว่าบ้านสำเร็จอีกเพราะอยู่ในใจเลยเนี่ยอย่างนี้ลึกซึ้งกว่ามากนะพวกเราจึงต้องรู้จักสำรวมระวังและรู้จักหลักการปฏิบัติให้ดีเมื่อรู้จักหลักการปฏิบัติแล้วไปฝึกปฏิบัติก็ต้องป้องกันเหตุที่ทำให้เสื่อมนะครับทำ8ประการหรือสิ่ง8ประการนี้ทำให้เสื่อมก็คืออันที่1ความเป็นผู้ชอบการงานชอบทำงานนั้นชอบทำงานนี้มีการทำงานและมีความสุขนะงานโน้นงานนี้งานนั้นนะโดยเฉพาะงานเลี้ยงสังสรรค์นี่คงไม่ต้องห่วงหรอกนะเสื่อมแน่นอนบางคนชอบออกงานชอบไปงานชอบทำงานมีงานนั่นงานนี่มีความสุขสนุกกับงานดูเหมือนดีเหมือนกันนะชอบทำงานเนี่ยแต่ว่ามันก็จะหมดเวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มันจะดึงดูดจิตใจออกไปให้ฟุ้งไปกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะพวกเราอยู่ในโลกโดยมากก็จะชอบการทำงานทำโน่นบ้างทำนี่บ้างบางคนมืออยู่ไม่นิ่งนะทำงานนะบางทีแค่จัดบ้านเนี่ยบางท่านเนี่ยโอ้โหดอกไม้ดอกเดียวจัดอยู่นั่นเนี่ยจัดทุกวันเนี่ยวันนี้วางตรงนี้วางตรงนี้แล้วรู้สึกมันยังไงอยู่วะเอาวางอีกข้างนึงเอาวางด้านหัวด้านข้างนู้นเฮ้ยวางบนเท้าดีกว่าเว้ยเนี่ยอย่างนู้นอย่างนี้วุ่นวายไปนะไอ้ดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยจัดอยู่นั่นเนี่ยบางทีบางคนสองดอกทีเอาอันนี้มาอยู่กับด้านขวาอันนี้ด้านซ้ายด้านหน้าด้านหลังเป็นไงวะวันต่อมาก็จัดอีกแล้วไอ้สองดอกนั่นแหละดอกไม้มันเลยไม่รู้เรื่องเลยจัดจนมันพังเฉยๆเราจะหมดเวลาไปเฉยเลยเนี่ยอย่างนี้นี่แค่จัดบ้านอย่างเดียวนะจัดห้องอีกอะไรอีกโอ้สเปกสปะนะมากมายเหลือเกินถ้าคนชอบอย่างนี้เป็นไงครับเนี่ยจะได้มีเวลาปฏิบัติทำอะไรบ้างไหมเนี่ยไม่มีหรือเป็นนักปฏิบัติมาพอมาชอบอย่างนี้ใจมันก็จะไปหลงไหลแค่จัดดอกไม้เนี่ยก็ต้องไปหาความรู้กับการจัดดอกไม้ชนิดนั้นดอกไม้ชนิดนี้ถ้าดอกไม้มันลงมาอย่างนี้หมายเพราะว่ามันอย่างนี้อย่างนี้มันกำลังหิวน้ำนะอย่างนี้โอ้ตายพอดีหมดเวลาไปแล้วเสื่อมทีสมาธิก็เสื่อมอะไรก็เสื่อมนะครับฉะนั้นการชอบการงานก็จะมีลักษณะเสื่อมนะครับทางโลกเราก็เลยให้ทำการงานตามเหมาะสมคือทำมาหาเลี้ยงชีวิตแต่ให้ทำเป็นการบริหารขันอย่าไปชอบทำถ้าเป็นพระก็นะบิณฑบาตก็ดีอะไรก็ดีก็เพื่อบริหารขันให้พอเป็นไปได้จีวรก็ต้องซักต้องดูแลให้สะอาดเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะที่พักอาศัยก็ต้องให้สะอาดสะอ้านเพื่อให้เหมาะสำหรับการภาวนาแต่ไม่ใช่เพื่อประดับอาคารไม่ใช่เพื่อประดับกุฏินะบางองค์นี่โอ้โหประดับกุฏิ รูปตรงนี้วางตรงนี้นี่รูปตั้งแต่เด็กนะวางตรงนี้นะรูปพอโตขึ้นมาโอ้โหโยมมาวัดเนี่ยอยากรู้ประวัติอาตมาใช่ไหมดูตามฝาผนังเลยโอ้โหอย่างนี้ประดับซะจนเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไหวนะอย่างนี้นะมันหมดไปเลยเวลาหมดไปเยอะฉะนั้นแบบญาติโยมของเราเนี่ยโอ้โหการงานเยอะเหลือเกินแค่ประดับบ้านเนี่ยหลายท่านก็โอ้โหประดับยังไม่จบเลยนะถึงทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเครื่องประดับอันเก่ามันเก่าก็ต้องหาอันใหม่มาประดับไปประดับมาหมุนวนอยู่งั้นอย่างนี้เรียกว่ายินดีในการงานการพูดกันการทำงานต่างๆนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็ทำให้เสื่อมนะครับเพราะว่าถ้าเราชอบแบบนั้นจิตมันก็จะฝักใฝ่อยู่กับการหาของมาประดับตกแต่งนะถ้าเป็นพระก็ยิ่งหนักกันไปใหญ่ประดับนั่นประดับนี่ก็ยิ่งติดจิตของพระไปอีกอะไรไปอีกนะอันที่สองความเป็นผู้ชอบการพูดคุยนี่ก็เหลือเกินแล้วนะการพูดคุยนี่ต้องมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเพราะว่ามนุษย์เราเป็นคนอยู่ในสังคมต้องมีการพูดคุยกันแต่ให้มันพอเหมาะสมอย่าไปชอบให้ถือว่าการพูดคุยนี้เป็นการบริหารหมู่คณะให้พอเป็นไปได้บริหารสังคมที่พูดกับลูกนี้ไม่ใช่เพราะชอบการพูดแต่ว่ามันจำเป็นต้องพูดมันมีประโยชน์กับเขาถ้าเราไม่สอนเขาเขาก็ไม่มีความรู้เราก็พูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นที่เขาควรจะรู้นี่มันมีประโยชน์นะเราก็พูดให้เขาฟังอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นการบริหารให้พอเป็นไปได้แต่ถ้ารักการพูดรักการคุยแบบนี้ครับแม่ดิฉันรักการคุยเป็นชีวิตจิตใจเลยก็ต้องไปหาเรื่องมาคุยหาเรื่องมาพูดนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นพูดเรื่องดูมีสาระนิดหน่อยเช่นเรื่องสุขภาพก็ดีอะไรก็ดีมันไปเรื่อยนะมันก็ทำให้นักภาวนานั้นเสื่อมสมาธิที่ควรจะได้มันก็ไม่ได้อุตส่าห์นั่งสมาธิแล้วสักหน่อยก็มานั่งพูดนั่งคุยอยู่มันก็หายหมดนี่ก็เหตุที่สองคือเป็นผู้ชอบการพูดคุยนะครับฉะนั้นให้เรารู้สึกเหมือนการพูดคุยนี้เป็นเรื่องบริหารขันที่ต้องพอทำให้เป็นไปได้ก็ต้องรู้จักเอาละมันเป็นความจำเป็นที่ต้องคุยนะคุยตามความจำเป็นเพราะมันจำเป็นนะถ้าไม่คุยก็ไม่ได้นะมันจำเป็นเหมือนเราต้องเข้าห้องน้ำมันเป็นเรื่องจำเป็นไม่ต้องพูดถึงดิฉันชอบเข้าห้องน้ำค่ะไม่ต้องอย่างนั้นตื่นเข้ามายังไม่ต้องปวดยังไม่ต้องไปนั่งอยู่ในห้องน้ำรอมันปวดก่อนมันจำเป็นเนี่ยอย่างเนี้ยคล้ายๆอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับจำเป็นเหมือนคุยก็คล้ายกันไม่ใช่ว่าแม่เห็นคนนั้นนั่งดิฉันชอบคุยเป็นนั่งก็จอเลยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปนะถ้าจำเป็นก็แน่นอนเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องชอบเข้าห้องน้ำแต่จำเป็นต้องเข้าก็เข้ารอจำเป็นก่อนเนี่ยยกอุปมาขึ้นมาให้พอแยกแยะได้นะครับเพราะบางท่านนี้ไม่ทราบว่าอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นนี่ต้องแยกแยะตรงนี้คล้ายอย่างเงี้ยนะแน่นอนเข้าห้องน้ำนี่มันต้องมีบ้างเพราะเราได้ร่างกายมาเนี่ยปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเป็นเรื่องธรรมชาติของกายพอถึงเวลามันก็ต้องเข้าเราอยู่ในสังคมมีลูกมีสามีมีเรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นเจ้านายบ้างเป็นลูกน้องบ้างถึงเวลาจำเป็นมันก็ต้องพูดถูกแล้วนั่นแหละให้รอเวลาจำเป็นนั่นแหละแต่อย่าไปชอบการพูดจำเป็นต้องพูดก็พูดซะให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเท่าที่จำเป็นนะครับนี่ข้อที่สองความเป็นผู้ชอบการพูดคุยนะครับถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วชอบคุยนี้จะเสื่อมนะครับนะข้อที่สามความเป็นผู้ชอบการนอนหลับนะครับนอนหลับก็ให้แค่เอาจำเป็นไม่ใช่ชอบการนอนถึงเวลานอนนี้เป็นเวลาที่แสนสุขสนุกสบายไม่ใช่อย่างนั้นนอนอย่างมีความสุขไม่ใช่นะอย่าไปหาความสุขจากการนอนการเอนหรือการพลิกไปพลิกมาบางท่านเตรียมความสุขสำหรับการนอนไว้เพียบพร้อมเลยหมอนก็ต้องนุ่มๆหมอนหนุนหัวอย่างเดียวไม่พอหมอนข้างด้วยเตรียมพร้อมเลยถ้าหมุนมาครั้งนี้จะเป็นไงครับถูกตัวนี้โอ้โหนุ่มเนียนนะบางคนเตรียมสองข้างเลยพอถ้าพลิกมาอีกทางนึงก็จะเจออีกข้างนึงเนี่ยอย่างนี้จะไปรอดไหมเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่รอดต้องนั่งสมาธิมาได้เด่นดีขนาดไหนก็พังหมดเท่านั้นแหละอย่างนี้เพราะเป็นผู้ชอบการนอนหลับนะครับการนอนหลับนี้ให้ถือเป็นแค่การบริหารขันให้ร่างกายพอเป็นไปได้มันต้องนอนเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราเอาที่เท่าที่จำเป็นไม่ใช่จำเป็นตามกิเลสนะจำเป็นของร่างกายเหมือนที่ผมยกอุปมาเมื่อกี้เข้าห้องน้ำเนี่ยคล้ายๆกันนะอันนี้ต้องหัดสังเกตหัดสำรวจตรวจสอบร่างกายของตนเองดูอย่าเอาแต่กิเลสมาดูแบบนั้นมันจะไม่รอดนะอันนี้ข้อที่3และความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ ก็จะทำให้เสื่อมนะครับเป็นไปเพื่อความเสื่อมข้อที่4ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ชอบอยู่กับหมู่กับคณะนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ้าวได้เวลาแล้วถึงเวลาทำบุญใหญ่กันเรียบร้อยแล้วพวกเรามากันกลุ่มใหญ่รถบัสคันเดียวกันไปนู่นไปนี่ทำบุญใหญ่นี่เขาให้ทำคนเดียวครับไปนั่งใต้ต้นไม้ทำคนเดียวซะเถอะบุญใหญ่นะทำแบบนั้นแหละแต่พวกเราบุญใหญ่ที่ใดนึกถึงพวกเนี่ยอย่างนี้ไปรอดไหมครับอย่างนี้ไม่รอดหรอกอย่างเงี้ยทำกรรมฐานเนี่ยเขาต้องทำกายวิเวกปลีกวิเวกอย่าไปยุ่งกับใครบุญใหญ่เนี่ยอย่ายุ่งกับคนอื่นเขาให้ไปนั่งคนเดียวใต้ต้นไม้หรือห้องว่างเปล่าหรือไปป่าซะให้เรียบร้อยอย่าไปยุ่งกับชาวบ้านชาวเมืองเขานั่นแหละจึงจะพอเจริญก้าวหน้าส่วนการมาเข้ากับวงสังคมนี้ก็ต้องมีบ้างเพราะว่าถ้าเขาเชิญมาออกงานบ้างอะไรบ้างก็ต้องมาตามเขาเพราะให้เกียรติกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ใช่ว่าชอบว่าจะได้เห็นพรรคเห็นพวกไม่ใช่อย่างนั้นถ้าชอบคลุกคลีด้วยหมู่มันก็จะเสื่อมไปดูเหมือนจะได้ผลประโยชน์ทางโลกหรือว่าได้พรรคได้พวกทำบุญก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงทางด้านธรรมะนะเราต้องการเน้นละกิเลสมันไม่พอจะละกิเลสนะทำบุญเยอะๆก็ดีหมู่พวกเยอะๆชวนกันไปทำบุญที่โน่นที่นี่ดีไม่ดีก็ทะเลาะกันแค่เลือกวัดไปทำบุญนี่แหละทะเลาะกันเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะเป็นบุญอะไรไหมเนี่ยแค่วัดจะทอดกฐินเอาวัดไหนดีเป่ายิ่งฉุบกันยังไม่จบสักทีนี่คิดดูสินะมันได้เท่านั้นแหละแต่มันดีนะดีกว่าไม่ทำแต่ว่าเราพูดถึงถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วมันต้องรู้จักว่าอันนี้มันเป็นเหตุเสื่อมนะเราก็ต้องทำตามความเหมาะสมถึงเวลาก็ต้องมาทำบุญนั่นแหละแต่ว่าอย่าได้ยินดีอย่าได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการคลุกคลีด้วยหมู่อย่างนั้นให้เป็นผู้ชอบการอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวชอบวิเวกชอบความสุขปีติที่เกิดจากการอยู่คนเดียวถ้าชอบปีติและสุขที่เกิดจากการพูดคุยคลุกคลีด้วยหมู่เพื่อนฝูงนักปฏิบัติด้วยกันอย่างโน้นอย่างนี้รู้สึกว่าเวลาปลีกไปอยู่คนเดียวเป็นเวลาเงียบเหงาเหลือเกินพอเวลาถึงเวลาน้ำปานะเพื่อนโยคีมาด้วยกันโอ้โหได้นั่งพูดคุยดูมันแช่มชื่นเหลือเกินอย่างนี้เป็นไงครับเนี่ยอย่างนี้เสื่อมเนี่ยต้องรู้จักเนี่ยจิตใจเราเนี่ยมันจะเสื่อมไม่เสื่อมมันอยู่ตรงนี้นะเราต้องสำรวจตรวจสอบดูนะครับถ้ามันชอบที่จะอยู่คนเดียวอย่างนี้พอได้พอจะเจริญได้ส่วนจะเจริญหรือเปล่านั้นก็ต้องไปดูเงื่อนไขที่ถูกไหมอีกต่อหนึ่งแต่มันมีเหตุและมีเหตุนะแต่ถ้าชอบคลุกคลีแล้วก็นี่แหละเหตุเสื่อมจะไปทำอะไรดีขนาดไหนถูกขนาดไหนถ้ามาคลุกคลีแล้วก็เดี๋ยวสักหน่อยเสื่อมแล้วอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่5ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะเนี่ยความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารช่องทางเข้าของอารมณ์ต่างๆประตูทางเข้าพวกเรามีอยู่6ประตูด้วยกันประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจโลกมันก็อยู่ของมันดีๆนั่นแหละแต่ว่าโลกมันมีทางเข้ามาสู่เราทาง6ช่องทางเรียกว่าประตูหรือว่าทวารจักขุทวารโสตทวารคานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารอันนี้คือประตูเวลาอารมณ์เข้ามาเราก็ต้องคุ้มครองป้องกันรักษาเหมือนคนจะเข้าเมืองเรามาเนี่ยจะเข้าเมืองจิตของเราเนี่ยเมืองนครใจของเรานี่นะจะเข้ามานี่เราต้องตรวจสอบไหมครับต้องตรวจสอบหน่อยเข้ามาทางตาไม่ใช่เอาโจรเข้ามาต้องเอาคุณบัณฑิตหรือคุณธรรมต่างๆเข้ามาบางคนนี่โอ้โหคุณโจรเชิญเข้ามาเลยค่ะอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้มันไม่ไหวนะคนเราเนี่ยจิตใจของเราเหมือนนครเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนะเราเชิญแต่โจรเข้ามาแล้วข้างในก็มีโจรเหมือนกันอีกอย่างนี้ก็เหลืออะไรล่ะคุณธรรมทั้งหลายอุตส่าห์ไปนั่งสมาธิได้คุณธรรมมาหน่อยหนึ่งคุณเจริญเชิญหน่อยค่ะเป็นไงเขาปล้นไปเรียบร้อยแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องสำรวมระมัดระวังคอยตรวจสอบตัวที่คอยตรวจสอบได้ลึกซึ้งก็คือสติต้องมีสติอยู่เสมอเวลาดูตรวจสอบปัญญาเช็คดูสติสัมปชัญญะเลยต้องใช้ตลอดนะฮะถ้าไปเที่ยวดูแล้วคุณโจรจะเข้ามานี่ก็ต้องไม่ไปดูเขาถ้าฟังแล้วโจรจะเข้ามาก็ต้องระมัดระวังอย่าไปให้เข้ามาถ้าเข้ามาแล้วก็ลองไล่ตามหลังดูว่าโจรตัวนี้มันจะไปถึงไหนมันออกไปหรือยังต้องดูสังเกตไว้ตามจับไว้จนกระทั่งมันออกไปไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวสักหน่อยมันไปปล้นโน่นปล้นนี่จนกระทั่งใจของเราไม่เหลือความดีเลยก็ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นจึงต้องเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายถ้าเป็นนักปฏิบัติแต่ว่าไม่คุ้มครอง ทวารในอินทรีย์ไม่คุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากดูก็ไปดูอยากฟังก็ไปฟังอยากดมก็ไปดมนู่นนี่นั่นไปเรื่อยนะไปนั่งใต้ต้นไม้ก็โอ้โหนะออกดอกไม้อยู่ตรงนั้นกลิ่นเป็นยังไงวะเนี่ยเดินไปแล้วดมกลิ่นสักหน่อยโอ้โหชื่นใจดีจังนะสักหน่อยก็หากลิ่นอื่นแล้วดมอีกแล้วแค่นี้ก็เสื่อมหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่คุ้มครองทวารจมูกเราเองอย่างนี้นะครับเนี่ยพวกขุนโจรทั้งหลายพยามารทั้งหลายเขาก็รอช่องช่องทางเข้าก็มี6ช่องนี่แหละช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องกายช่องใจนะครับพวกเราจึงต้องคุ้มครองทวารถ้าไม่คุ้มครองทวารก็เป็นการเสื่อมนี่ข้อที่5ต่อมาข้อที่6ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคการทานอาหารเนี่ยถ้าไม่มีปัญญารู้จักประมาณไม่รู้จักว่านี้ทานเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะไม่ใช่ทานเพื่อเล่นเพื่อเมาเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่ทานเพื่อความเป็นอยู่ได้ของกายนี้เพื่อให้ร่างกายเป็นไปได้เพื่อเอามาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้หายหิวหายปวดท้องจะได้ไม่เป็นทุกข์ทรมานจะได้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่มีปัญญารู้จักเหตุผลในการรับประทานอาหารอย่างนี้ตัวที่มารับประทานก็เป็นกิเลสซะแล้วไม่ใช่กายมันทานไม่ใช่สติปัญญาเป็นกิเลสมันทานซะแล้วกิเลสมันทานอิ่มไหมไม่อิ่มกิเลสไม่เคยอิ่มนะจนถึงเราทุกวันนี้กินจนเราจะตายแล้วมันก็ยังอยากกินอยู่นะอยากกินอร่อยนะกินซ้ำๆก็ไม่ได้นะอร่อยอยากกินอร่อยใช่ไหมก็ให้มันกินทุกวันกินไปกินมามันก็ไปร้านอื่นอีกแล้วมันก็ว่ามันเบื่อกิเลสทำไมมันขี้เบื่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบมันบอกว่าอยากกินอันนี้อร่อยแล้วมันว่าอย่างเงี้ยอยากกินอร่อยอ้าวทั้งนั้นเองกินร้านนี้ตลอดเลยนะเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมนะอย่างนี้ข้าวไข่เจียวนี่อร่อยใช่ไหมกินทุกวันก็ไม่เอาอีกแล้วก็นะไปอย่างนั้นอย่างนี้วุ่นวายมาจนถึงทุกวันนี้จนจะตายอยู่แล้วยังไม่หายเลยเนี่ยยิ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วถ้าปล่อยใจไปกับการอยู่การกินนี่จบกันเลยเสื่อมไปหมดเลยนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนี้ก็เป็นเหตุเสื่อมพวกเราจึงต้องระมัดระวังการทานอาหารยิ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมนี้ต้องระวังมากๆทีเดียวพวกเราก็รู้ไว้ตั้งแต่ต้นจะได้ฝึกหัดเอาไว้ให้เป็นความเคยชินว่าเอาละเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบพูดคุยไม่ชอบนอนหลับตั้งแต่ต้นพอไปปฏิบัติธรรมมันก็จะได้ไปได้ง่ายบางคนไม่ได้ฝึกเรื่องพวกนี้ไปพอไปปฏิบัติได้สักพักก็นิสัยเดิมก็เข้ามาทีนี้ก็หมุนอยู่เนี่ยกลับไปกลับมาอยู่นะครับต่อไปข้อที่7ความเป็นผู้ชอบทำเป็นเครื่องข้องนะชอบติดข้องเรื่องโน้นเรื่องนี้กิเลสเป็นเครื่องข้องนะก็จะมีทั้งโลภะโทสะโมหะทิฏฐิมานะพวกเนี้ยนะชอบมีกิเลสนะเนี่ยความเป็นผู้ชอบทำเป็นเครื่องข้องนะมีกิเลสแล้วก็ชอบโกรธชอบหงุดหงิดชอบรำคาญอยู่นั่นน่ะชอบโน่นชอบนี่เอ็นเอียงไปทางนี้ชอบจัดชอบแจงโน่นนี่นั่นไปเรื่อยนะจริงๆความโกรธก็เป็นกิเลสความชอบจัดแจงโน่นนี่นั่นก็เป็นกิเลสถ้าใครชอบแบบนี้ก็เรียกว่าชอบอะไรครับเนี่ยชอบกิเลสนั่นเองนะชอบคล้องติดอยู่กับอันนู้นอันนี้อันนั้นไปอยู่กับที่ก็ที่ไหนก็ติดอันนู้นติดอันนี้นะต้องให้แบบนี้นะแล้วก็ติดอยู่กับอันนั้นอันนี้อันนู้นวุ่นวายนี่อย่างนี้นะครับชอบเกี่ยวชอบคล้องชอบค้างคาอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่มันเป็นอย่างนี้ข้อที่8ความเป็นผู้ชอบปปัญจธรรมปปัญจธรรมก็คือธรรมะเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีอยู่3ประการคือตัณหามานะแล้วก็ทิฏฐิชอบเนิ่นช้าชอบเชื่องช้าถ้าชอบนั่นของเรานี่ของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรามีแต่เรื่องตัวเรื่องตนอยู่เนี่ยก็ปฏิบัติธรรมก็จะเสื่อมไม่ก้าวหน้านะมีแต่เรื่องตัวเรื่องตนปฏิบัติให้ตัวให้ตนให้ของตนนั่นก็ของเรานี่ก็ของเรามันก็อืดอาดไปไหนไม่ได้แต่ถ้าไม่เนิ่นช้าก็อันนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่สักหน่อยนะแล้วนั่นก็ไม่ใช่ตัวเราเราก็เร่งทำความเพียรไปได้ไม่ต้องอืดอาดยืดยาดฉะนั้นไอ้ตัวกิเลสนี่มันจะทำให้เนิ่นช้าเชื่องช้าไปติดไปคล้องอยู่ จุดใดจุดหนึ่งนะพวกเราทั้งหลายจึงต้องรู้จักธรรมเป็นเหตุเสื่อม8ประการนี้1ความเป็นผู้ชอบการงาน2ความเป็นผู้ชอบการพูดคุย3ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ4ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่5ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย6ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค7ความเป็นผู้ชอบธรรมเป็นเครื่องข้อง8ความเป็นผู้ชอบปะปัญจธรรมนะที่ยากๆหน่อยก็ข้อ7กับข้อ8เครื่องข้องก็คือชอบไปติดโน่นติดนี่ติดนั่นติดสถานที่ติดอาจารย์ติดไปเรื่อยติดไปเรื่อยนะแบบนี้ก็จะเสื่อมฉะนั้นอาจารย์ช่วยเราให้ได้ประโยชน์ก็ดีแล้วแต่อย่าไปติดอาจารย์นะสถานที่ช่วยให้เราได้สมาธิก็ดีแล้วแต่อย่าไปติดสถานที่นะมันก็ดีแล้วแต่อย่าไปติดแต่บางคนที่ชอบติดนะติดไปเรื่อยนะก็อาจารย์ดีฉันก็เลยติดแล้วมันดีหรือเปล่ามันไม่ดีสิติดนะอาจารย์ดีถูกแล้วแต่ติดอาจารย์นี่มันไม่ดีรู้เปล่าก็อาจารย์ช่วยให้ดีฉันดีอ่ะดีฉันก็เลยติดแล้วมันดีมั้ยล่ะมันก็ไม่ดีไงมันจะดีได้ไงมันก็เสื่อมทีต่อไปแรกๆก็เลยดูเหมือนดีที่ไปอาจารย์นี้แต่พอติดอาจารย์นี้เป็นไงครับตอนนี้เริ่มเสื่อมแล้วตอนนี้เริ่มระเบิดลงแล้วเครียดง่ายแล้วอะไรแล้วเพราะว่าอาจารย์ก็ชักไม่ได้ดังใจดิฉันแล้วอย่างนี้ก็วุ่นอีกแล้วนะสถานที่นี้โอ้ดีเหลือเกินนะทำให้จิตใจสงบสักหน่อยก็ไปติดข้องกับสถานที่ตอนนี้สงบไหมครับตอนนี้ชักจะพังแล้วชักไม่สงบนะตอนแรกสถานที่ช่วยให้สงบนะแต่พอไปติดสถานที่แล้วเอาคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาทำให้รกรุงรังก็เริ่มตรวจเช็คแล้วเนี่ยคนนี้ก็ใจก็ชักจะเสื่อมไปแล้วอย่างนี้นะเนี่ยฉะนั้นสถานที่บุคคลหรือสิ่งต่างๆนี้ช่วยให้เราได้เจริญงอกงามนั้นดีแล้วแต่อย่าไปติดนะติดนั่นแหละมันไม่ดีไม่เกี่ยวกับสถานที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลนะเกี่ยวกับความติดความคล้องโดยส่วนมากพวกเรานี่คล้องไปเรื่อยติดไปเรื่อยของดีๆก็ไปติดนะของดีๆงามๆก็ไปติดพอติดตัวเองก็เลยเสื่อมเลยแทนที่จะได้สูงขึ้นไปกลายเป็นเสื่อมที่ท่านให้เราได้เท่านี้ก็ดีแล้วอย่าไปติดนะเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆมันดีมากแต่ว่าพวกเราโดยมากมักจะคาอยู่กับเครื่องข้องเครื่องติดนะนี่ข้อที่7ข้อที่8ก็เป็นผู้ชอบปปัญจธรรมชอบก็คือชอบคิดแต่เรื่องตัวเองตัวเองจะได้อะไรนะนี่ของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่นี่เป็นตัวเป็นตนของเรานี่จะเป็นเครื่องเนิ่นช้ามาปฏิบัติธรรมบางคนก็โอ้โหเคร่งครัดเอาจริงเอาจังแต่เพื่อให้เราได้หลุดพ้นได้บรรลุเพื่อให้เราได้โน่นได้นี่เราจะรีบไปนิพพานเราจะโน่นนี่นั่นขยันเข้มแข็งอดทนนะแต่เป็นไงครับแทนที่จะเร็วเป็นไงช้าเพราะมีแต่เรื่องตัวตนเรื่องแต่จะเอาดิฉันจะเร่งจะเร่งจะเร่งโอ้โหเร่งเอาเป็นเอาตายแล้วจนดิฉันจะตายแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยวุ่นอยู่ก็ช้าไปอยู่งั้นแหละให้ปฏิบัตินะให้มาเร่งปฏิบัติแต่อย่าให้มีตัวตนต้องเอาตัวตนนั้นออกไปมันเป็นแค่กิเลสเท่านั้นเองทุกคนก็มีทั้งนั้นแหละวางไว้หน่อยสิตัวเองเนี่ยจะเอามาทำไมนักหนาเราของเราเนี่ยใครๆก็มีทั้งนั้นแหละมันเป็นกิเลสพอรู้จักแล้วก็ต้องวางไว้อีกส่วนหนึ่งตอนมาทำความเพียรเราก็ทำเอาอย่าเอาอันนั้นมานะใครๆก็อยากไปนิพพานแต่มันไม่ได้ไปตามอยากนี่เวลาเราทำเราก็อย่าอยากไปนิพพานเนี่ยเอาอยากวางไว้นู่นประตูห้องนู่นน่ะหรือวางไว้ประตูวัดนู่นน่ะแต่บางคนเนี่ยแม้เดินไปด้วยก็อยากไปนิพพานมาด้วยนะขนาดมาก็อยากมาปฏิบัติอยากไปนิพพานนั่นแหละฉะนั้นพออยากมาถึงวัดแล้ววางไว้หน้าวัดเลยไอ้อยากมาถึงวัดแล้วนี่พอเข้าวัดแล้วก็ปฏิบัติซะให้เรียบร้อยแต่บางคนเอาอยากไปด้วยอยากอยู่ในรูปจงกรมนั่นแหละปฏิบัติโอ้บรรลุแน่นอนอยากอยู่นั่นแหละอย่างนี้จะได้เร็วหรือได้ช้าครับเนี่ยช้าไปเรื่อยๆเห็นไหมปัปันจะทำเนี่ยมันตามเราไปเรื่อยนะปัญหาของเราของเรามานะเราเป็นนั่นเป็นนี่ทิฏฐิคือเราเป็นตัวเป็นตนโน่นนี่นั่นนะนี่ปัปปัญจะธรรมธรรมะเครื่องเนิ่นช้าธรรมะที่ฉุดดึงจะได้ไปก็ไม่ได้ไปสักทีหนึ่งเพราะคาค้างอยู่นี่แหละนะต่อไปฝ่ายตรงข้ามพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรม8ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะนะพวกเราต้องอยู่ข้างไม่เสื่อมความจริงก็คือตรงข้ามกับเมื่อกี้นี่แหละอยู่ข้างไม่เสื่อมไม่เสื่อมก็คือมันช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เจริญงอกงามก้าวหน้า เราทำสติได้ก็ดีแล้วทำสมาธิกรรมฐานได้ก็ดีแล้ววิปัสสนาเป็นก็ดีแล้วเจริญมรรคก็ดีแล้วทำไปแต่ว่าเรามีพื้นฐานดีคือไม่เสื่อมด้วยก็เป็นตัวส่งเสริมกันช่วยส่งหนุนดันกันขึ้นไปมีอยู่8ประการเหมือนกันตรงกันข้ามกับเมื่อกี้อันที่หนึ่งก็คือความเป็นผู้ไม่ชอบการงานไม่ชอบประดับตกแต่งไม่ชอบทำโน่นทำนี่เยอะเราจะทำกรรมฐานเยอะๆเราต้องทำงานไม่เยอะแต่เราทำเยอะๆทำเรื่องเดียวสองเรื่องที่จำเป็นแต่ทำเยอะๆทำให้มันดีถ้าจะทำการงานทั้งโลกทำมาหากินเราก็ไม่ต้องยุ่งอะไรมากไปหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วเราก็ทำอยู่เรื่องนี้พอทำมาหากินได้ก็พอแล้วไม่ต้องไปยุ่งลงทุนลงแรงเรื่องอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาคนอื่นเขาปล่อยเขาไปทำมาหากินบ้างไม่ต้องไปแย่งเขาเราเก่งเรื่องนี้พอจะเลี้ยงชีวิตได้แล้วก็เอาเท่านี้ก็พอแล้วนะสันโดษไปอะไรไปกินน้อยก็หาน้อยก็โอเคละพอได้นะหรือจะได้มากบ้างก็ตามกรรมเก่าที่ทำมาและกรรมปัจจุบันที่เสริมเข้าไปก็ตามสมควรแต่อย่าให้ยากอย่าให้เยอะเอาพอสมควรเอาพอเป็นศิลปะหรือว่าพอเป็นวิชาชีพสำหรับเลี้ยงตัวพวกเราโดยมากก็คงมีวิชาชีพสำหรับเลี้ยงตัวกันอยู่บ้างแล้วฉะนั้นไม่ต้องเก่งเรื่องชาวบ้านชาวเมืองเขาว่าเขารู้อะไรบ้างให้เรารู้เรื่องของเราที่พอที่จะเลี้ยงชีวิตได้นี่แหละอันนี้ให้มีศิลปะพอระดับหนึ่งเสร็จแล้วก็ให้น้อยๆไว้และเก่งๆไว้เชี่ยวชาญไว้เราก็พอทำมาหากินได้จะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมนะทำสมาธิมาใจก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่าทำสมาธิฝึกสติปัญญามาแล้วเราก็มาทำงานงานของเราเป็นงานแบบเดียวลักษณะเดียวมันก็พุ่งตรงมันก็พอจะมีสติสมาธิได้แต่ถ้ามันหลายเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวจัดนู่นจัดนี่เป็นไงครับเนี่ยมันแตกหมดเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นต้องเป็นผู้ไม่ชอบการงานนะถ้าจะทำเยอะก็ให้ถือว่าเป็นความจำเป็นนะทำงานทุกวันนี้ก็ให้ถือเป็นความจำเป็นคือจำเป็นต่อการเลี้ยงชีวิตเลี้ยงกายบางคนมีสามีมีลูกก็ต้องเลี้ยงสามีทำไมต้องเลี้ยงสามีก็สามีไม่เลี้ยงอ่ะก็ต้องเลี้ยงเขาแหละนะอย่างนี้ถ้าบางคนมีสามีเลี้ยงก็สบายเลยทีนี้ก็ว่ากันไปนั่นแล้วแต่อันนี้ให้ทำตามจำเป็นไม่ว่าการหลอกเรื่องโลกเนี่ยมันต้องบริหารกันไปบริหารขันบริหารทุกนะครับต่อไปข้อที่สองความเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุยเห็นว่าการพูดคุยนั้นเป็นแค่ความจำเป็นเราอยู่ในโลกต้องพูดคุยนะครับไม่พูดก็ไม่ได้นะเป็นเรื่องปกติธรรมดานักภาวนาจะมาแต่หุบปากฉันไม่พูดเพราะว่าฉันมีเปลี่ยนนามสกุลแล้วคือนามสกุลงดพูดอย่างนี้ไม่ได้ป้ายห้อยแขวนคออยู่อันนั้นเราก็อยู่ในสำนักก็ไม่พูดก็ถูกแล้วเพราะเขาไม่ให้พูดไม่จำเป็นต้องพูดแต่ออกมาข้างนอกยังไงมันก็ต้องพูดอยู่แล้วเราก็ต้องรู้จักเวลาเหมาะสมให้เป็นความจำเป็นต้องพูดก็ค่อยพูดเท่าที่จำเป็นอย่าชอบพูดคนโดยมากจะชอบพูดเพราะว่าแม้ได้อวดตัวตนที่เรารู้อะไรมาบ้างพอได้พูดออกมาเป็นครับมันรู้สึกแหมขึ้นมาเลยนะรู้สึกว่าเรามีเรื่องภาคภูมิใจหลายประการในสิ่งที่เรารู้นั่นแหละบางคนแค่รู้เรื่องเลี้ยงหมาแค่นี้ก็ฉันเลี้ยงหมาตัวเล็กนะโอ้ยขี้หมามันขี้ตรงนี้ฉันเอาไปทิ้งตรงนี้นี่โอ้ดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตซึ่งรู้สึกว่าเรามีความรู้ด้านนี้เก่งกว่าเขาเป็นครับดีไหมเสื่อมดีอะไรล่ะอย่างนี้นี่เรียกว่าชอบคุยชอบพูดชอบคุยหรือพูดภาษาเรายุคนี้ก็หนักๆหน่อยก็กลายเป็นขี้คุยขี้โม้ไปซะแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นต้องเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย3ความเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับถือว่าการนอนหลับนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องบริหารขันให้พอเป็นไปได้อย่าได้ชอบถึงเวลานอนอย่าได้ชอบถึงเวลานอนแล้วชอบไหมครับอย่าได้ชอบถ้าชอบแล้วจะเสื่อมต้องไม่ชอบต้องไม่สนุกกับการนอนไม่ใช่เรื่องสนุกนะนอนเนี่ยนะเป็นเรื่องแค่บริหารขันเหมือนเราไปอุจจาระนี่เป็นเรื่องสนุกไหมนั่นแหละแบบเดียวกันถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกแบบนั้นเดี๋ยวสักหน่อยจะเป็นเรื่องกินข้าวนะเป็นเรื่องสนุกไหมเนี่ยนะเป็นเรื่องหยอดน้ำมันเพลาเกวียนที่พระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาหรือกินเนื้อบดมันเป็นเรื่องสนุกไหมล่ะนะกินเนื้อบดนี่มันเรื่องสนุกไหมเอ้ากินเนื้อบดยังไงก็ดูสิเนี่ยซากใครต่อใครมาให้เรากินนะดีไม่ดีจะเป็นซากเราเองในชาติที่แล้วแหละมันเป็นอย่างนั้นนะแต่พวกเราก็สนุกกินอยู่อย่างนี้มันก็เพี้ยนไปเยอะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ถูกต้องตรงแน่นอนแหละเราจะเห็นไหมเท่านั้นเนี่ย ให้เราทำตามไปฝึกไว้ท้ายที่สุดจะมีปัญญาเห็นชัดแล้วก็ยอมรับในคำสอนว่ามีประโยชน์มีคุณค่าอย่างนั้นแหละนะข้อที่3เลยเป็นความเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ4ความเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ให้ชอบวิเวกอยู่วิเวกด้วยกายวิเวกก่อนนะถึงแม้จิตจะยังฟุ้งซ่านง่วงเหงาเฮานอนอยู่บ้างเครียดอยู่บ้างก็ให้อยู่คนเดียวไว้ทำกายวิเวกสูงกว่านั้นเราก็ทำจิตตวิเวกให้จิตนั้นมาอยู่กับตัวให้เต็มที่อย่าให้มันวุ่นวายกับคิดโน่นคิดนี่ให้มันมาคิดเรื่องเดียวเรื่องหลักๆอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือมาดูตัวเองให้จิตมันสะอาดนะทำจิตตวิเวกจนถึงมาปฏิบัติวิปัสสนาเจริญมรรคเพื่อให้เข้าถึงอุปติวิเวกเนี่ยให้มาชอบทางนี้นะครับอย่าไปชอบคลุกคลีด้วยหมู่นะเพราะไปนิพพานนี้จะไปเป็นหมู่หมู่พวกๆไม่ได้นะมาเป็นขบวนเลยจะไปนิพพานเป็นขบวนเดินขบวนไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะนะอย่างนี้รอกันก็ไม่ได้ถ้ารอกันก็ไม่ได้ไปสักคนฉะนั้นถ้าอยากจะไปก็ต้องไปเลยจะรอใครไม่ได้เดี๋ยวที่ฉันรอคนนั้นก่อนคนนี้ก่อนแล้วคนนั้นก็เดี๋ยวรอก่อนถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวรอคุณยายก่อนคุณยายเดี๋ยวรอหลานก่อนหลานก่อนเดี๋ยวรอนู่นรอนี่ก่อนนะอย่างนี้ก็ไม่ไหวดิอย่างเงี้ยไม่ได้ไปสักคนนะต้องรู้จักไม่คลุกคลีด้วยหมู่นะหมู่เป็นทุกข์ก็อย่าทุกข์ด้วยหมู่เป็นสุขก็อย่าสุขด้วยให้เราอยู่กับกรรมฐานไว้นะ5ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนี่ก็สำคัญมากนะคุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยสติคอยคุ้มครองเมืองของพวกเราเมืองของพวกเราก็คือจิตนะฮะนครเมืองของพวกเราเนี่ยก็ต้องให้ราชบัณฑิตเขาเข้ามาเช่นธรรมะคุณงามความดีปัญญาเข้ามาไม่ใช่ให้ศัตรูหรือกิเลสเข้ามาต้องมีความคุ้มครองป้องกันระวังรักษาอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายในเรื่องต่างนะอย่างนี้อาศัยคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย6ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคการทานอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะหลายท่านก็ทานมานานยังไม่รู้เหตุผลว่าทำไมต้องให้พิจารณาด้วยทำไมต้องให้นึกก่อนมีสติก่อนทำไมต้องให้พิจารณาอาหารโดยความเป็นธาตุผู้บริโภคก็เป็นธาตุยังงงอยู่เลยนะถ้ามีศรัทธาก็อย่าลืมพากันทำจะได้เลิกงงถ้าทำแล้วได้ผลนั่นแหละจะเป็นตัวบ่งบอกว่านั่นแหละที่ผลอย่างนั้นมาก็เป็นเพราะเหตุคือการทำแบบนั้นแต่ถ้าบางทีมัวแต่งงอยู่แล้วมัวแต่สงสัยไม่ยอมทำสักทีมันก็วนๆอยู่งั้นต้องรู้จักนะครับไม่เสื่อมนะรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักพิจารณาอาหารเสมอ7ความเป็นผู้ไม่ชอบทำเป็นเครื่องข้องอย่าไปติดไปข้องได้ของดีแล้วก็ดีแล้วฟังอาจารย์นี้ดีก็ดีแล้วก็ปล่อยอาจารย์ไปอย่าไปติดไปข้องสถานที่ดีก็ดีแล้วก็ขอบคุณอนุโมทนาหรืออื่นๆช่วยเหลือกันไปแต่อย่าไปติดไปข้องไปค้างไปคาอยู่นะอย่างนี้เพราะค้างคาติดข้องมันไม่ดีเราไม่อาจจะไปค้างคาอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกมันล้วนของไม่เที่ยงถ้าไปค้างคาอยู่มันก็ผิดเท่านั้นแหละผิดกับความจริงของมันไม่เที่ยงมันก็แล้วไปแล้วนะถ้าไปติดไปคล้องมันก็เสื่อมนะจึงต้องเป็นผู้ไม่ชอบทำเป็นเครื่องคล้องเป็นคนไม่ชอบติดนะไม่ติดบุคคลไม่ติดสถานที่ไม่ติดบ้านไม่ติดโน่นไม่ติดนี่ต้องหัดไว้นะไม่ติดนะไม่ติดทุกเรื่องนะบ้านอยู่ในบ้านเนี่ยบางท่านติดบ้านนั้นเป็นคนติดบ้านต้องหันออกจากบ้านบ้างนะทีนี้บางคนออกจากบ้านบ่อยๆไปติดวัดอีกแล้วทีนี้ทำไงล่ะก็ต้องออกจากวัดติดออกจากวัดไปอีกวัดหนึ่งก็ติดอีกวัดหนึ่งอีกต้องหลายๆวัดแล้วทีนี้ต้องหัดนิสัยว่าไม่ติดที่นั่นแหละอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับบางท่านบอกว่าโอ๊ยไปวัดก็ดิฉันกลัวติดวัดฉะนั้นเลยติดอยู่ในบ้านนี่แหละอย่างนี้ก็ยิ่งหนักกว่าเดิมเลยทีนี้แต่ก็ต้องรู้จักนะความติดนี้มันไม่เกี่ยวกับบ้านไม่เกี่ยวกับวัดหรอกมันเกี่ยวกับกิเลสเป็นนิสัยเก่าอยู่ต้องหัดมันฝึกมันโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยเอามาใช้นะแล้วข้อที่8ความเป็นผู้ไม่ชอบปปัญจธรรมไม่ชอบตัวตนไม่ชอบของตนไม่ชอบตนเป็นโน่นเป็นนี่ไม่ชอบเป็นอะไรกับใครเขาอย่าไปชอบเป็นอะไรเพราะมันไม่มีจริงๆบางคนเนี่ยไปชอบเป็นโน่นเป็นนี่ชอบเป็นคนดีชอบเป็นคน แถวหน้าถ้าเป็นนักกรรมฐานก็ต้องเป็นนักกรรมฐานแถวหน้าก็คือนั่งฟังก็แถวหน้าไม่ใช่หลับก่อนเขานะก็คือนั่งแถวหน้าเลยแล้วเวลานั่งก็ลุกเวลาลุกจากกรรมฐานลุกทีหลังเขาตลอดเนี่ยเรียกว่าเป็นนักกรรมฐานแถวหน้าอย่างนี้จะไปไหนไหมเนี่ยก็ไม่ได้ไปฉะนั้นเราจะไปแถวไม่แถวอะไรให้ละกิเลสก็พอแล้วนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าต้องการตัวตนมีมานะยกตนสำคัญตนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เชื่องช้าเนิ่นช้าอยู่นั้นดูเหมือนจะทำอะไรเข้มแข็งดีหรือว่าทำอะไรโดดเด่นกว่าคนอื่นแต่ทำเพื่อยกตนให้ตนสำคัญมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรในการละกิเลสเพราะมันเป็นกิเลสนั่นเองตนเนี่ยยกตนขึ้นเพราะตนมันไม่มีไปยกตนมาทำไมนะอย่างนี้ความจริงไม่มีตนอะไรไปจะไปสำคัญตนมันก็สำคัญผิดเท่านั้นแหละเราก็ต้องรู้จักพอรู้จักแล้วก็อย่าไปยินดีในปัจจุบันธรรมนี้อย่าไปยินดีที่จะเป็นอะไรอย่ายินดีอย่าชอบเป็นแถวหน้าอย่าชอบเป็นคนสำคัญอย่าชอบเป็นโน่นเป็นนี่อย่าชอบเป็นเจ้าของของอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆนิสัยอย่างเนี้ยให้ฝึกไว้ถ้าแบบนี้จะเจริญไม่เสื่อมนะครับนี่ฉะนั้นในช่วงนี้ได้พูดถึงธรรมะ8ประการที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัตินั้นเสื่อมกับไม่เสื่อมตรงข้ามกันนั่นเองพวกเราจะได้จำไว้แล้วก็จะได้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติทีนี้ถ้ารู้จักเหตุเสื่อมแล้วก็งดเว้นเหตุเสื่อมเหตุไม่เสื่อมแล้วก็เพิ่มพูนเจริญขึ้นนะซึ่งหลายท่านฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องพื้นๆเรารู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีก็ยังมีธรรมเยอะเลยทีเดียวบางท่านบอกว่าที่อาจารย์อ่านมาทั้ง8ข้อเนี่ยดิฉันมีหมดแหละอันเสื่อมเนี่ยมีทุกอันเลยนะทีนี้คงจะไม่สงสัยแล้วทำไมมันไม่เจริญไม่ตีก็เพราะเหตุเสื่อมมันมีเยอะแยะเนี่ยจะให้มันเจริญได้ยังไงล่ะเพราะสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นไปตามใจชอบนี่ไม่ได้ว่านั่งสมาธินานแล้วมันจะเจริญที่ไหนต้องดูเหตุว่านั่งยังไงนะสมาธิมันไม่ใช่พิธีนะมันนั่งเป็นพิธีดิฉันนั่งเป็นพิธีมา10ปีแล้วได้ทำยังไงบ้างอ่ะหลับตลอดมันจะได้อะไรไหมเนี่ยมันนั่งหลับมันนั่งเป็นพิธีเลยพิธีแล้วมันจะเลิกแก่เจ็บตายหรือเปล่ามันไม่เลิกหมดกิเลสกิเลสมันไม่ใช่พิธีเนี่ยทุกมันไม่ใช่พิธีพวกเราโดยมากนี่ทำเป็นพิธีเยอะเช่นนะมีงานไหนก็สมาทานศีลเป็นพิธีถ้าไม่ทำก็ไม่ได้นะก็บอกมันยังไม่จบพิธีนะพระนี่ถ้าไม่ให้ศีลเนี่ยนะอย่าได้ฉันเลยปานนั้นนะคนเหลือเกินจริงพระมาเนี่ยต้องโอ้โหเอาข้าวมารอแล้วแกงก็มารอแล้วควันโฉมงโฉงเฉงเลยข้าวร้อนๆแกงร้อนๆเนี่ยมายังนะพระยังทำไงล่ะมาให้ศีลให้พรญาติโยมก่อนมาแล้วนะอิมินาสกาเรนะแล้วนะพุทธังสรณังคัจฉามิเอ๋ยพระกว่าจะให้ศีลเสร็จข้าวเย็นพอดีพระก็เลยฉันแต่ข้าวเย็นไม่เคยได้ฉันข้าวร้อนกับเขาทีนี่อย่างนี้น่าสงสารท่านนะมันนั่งดมอาหารอยู่นั่นเนี่ยญาติโยมก็เหลือเกินจริงๆดีไม่ดีไม่เท่านั้นนะต้องสวดอีกนะสวดพาหงสวดนั่นสวดนี่โอ้ยมีแต่พิธีนะนี่อย่างนี้เรียกว่ามันไม่เกิดประโยชน์นักแต่คนไม่รู้นะมันก็ทำได้เท่านั้นนี่ก็คือจะบอกว่าทำเป็นพิธีนะกิเลสมันไม่หมดหรอกขนาดรักษาศีลสมาทานศีลทำเป็นพิธีมาหลายร้อยหลายพันครั้งคนรับศีลก็ยังไม่มีศีลเลยเพราะว่ามีแต่พิธีนะเราไม่เห็นโทษของการขาดศีลไม่เห็นประโยชน์คุณค่าของการมีศีลอย่างแท้จริงมันก็เลยไม่ได้มีศีลจริงพอมีกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่อาจจะควบคุมกิเลสได้ไม่อาจจะงดเว้นสิ่งไม่ดีได้เพราะว่ามีแต่พิธีนั่นเองเห็นไหมพิธีรับศีลเนี่ยจึงช่วยให้มีศีลยังไม่ได้เลยลองคิดดูสินะเนี่ยพวกเราจึงต้องรู้จักนะสมาทานกรรมฐานทำสมาธินั่งหลับตากำหนดโน่นนี่นั่นนี้ยังไม่ใช่ว่าจะได้สมาธิมันต้องทำให้ถูกต้องต้องทำอย่างมีสติมีปัญญามีความรอบรู้เข้าใจเหตุผลและต้องเอาเหตุของความเสื่อมนี้ออกไปต้องทำให้ถูกทั้งหมดจึงจะได้นี่อย่างนี้เรียกว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลนะอยากจะได้ผลสูงนี่ก็ต้องทำเหตุที่สูงและดีงามถูกต้องตามหลักการอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละผมมาบรรยายในวันนี้ก็พูดถึง2พระสูตรด้วยกันนะครับพระสูตรช่วงแรกก็พูดถึงเหตุที่ทำให้เกียจคร้านและเหตุที่ทำให้ต ั้งความเพียรอย่างละ8อย่างละ8ช่วงที่2ก็พูดเหตุที่ทำให้เสื่อมสำหรับผู้ที่เป็นนักปฏิบัติและเหตุที่ไม่เสื่อมสำหรับนักปฏิบัติอย่างละ8ละ8วันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ